Gepler azatlyk radiosu. Her seriňiz haýyrly bolsun hormatly radio dinleýijiler. Şu 2017-nji ýylyň 30-njy oktýabry hepdeniň duşanby güni. Eferde hepdeniň jemi we dünýä türkmenleri atly gepleşiklerimiz programmamyzyň esasy görüşüne başlamadan özel täzelikler dinleýän. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gudryk Daýberdi watan şeýdiýärin. Birleşen Milletler Guramasının yadro meselelere gözökçülük ediyen idarasının yol başçası İran'ın liderleri bilen gepleşip geçirmek için 29. oktyabrda Tehran'a vardı. Bu sefer Birleşen Ştatların İran'ın yadro programmasını çeklendirmek önce 2015. yılda gelinen halkara ılalaşığını yatırmak bilen hayvat atyan vaktına gavat geldi. Birleşen Milletler Guramasının Atom Energiyası Bönçü Halkara Agentliğinin 25. oktyabrda xabar vermegine göre, edaranın yol başçası Yukiya Amano Tehran'da geçirecek gepleşiklerini 2015. yılda yerinen ılalaşığı İran'ın durmuşa geçirişinin Atom Energiyası Bönçü Halkara Agentliği tarafından bağırlanmağına ve gözökçülüğüne gönüktürür. Şu ayda Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump, İran'ın dünyanın en tesirli altı yurdu bilen bağlaşan yadro ılalaşığını berzay ediyenliğini tasdiklamazlık hakkında karar çıkardı. Trump 13. oktyabrda Birleşen Ştatların İran boyunca siyasetine bağışlanan çıkışında Tehran'ı hilegar rejim deyip adlandırdı ve düplü kemçilikler düzedülmese ılalaşıktan çıkmağı vaadi verdi. Trump Tehran'ı ballistik raketaları sinemak ve yakın windorda ekstremistleri oldumak arkalı ılalaşın ruhunu depelemek taipladı. Yüzlerçe protestçi Kataloniyanın paytaxtı Barcelona'da jemlendi. 29 oktyabrda geçirilen bu yürüyüş Madrid'in merkezi hökümetinin Kataloniyanı avtonomiyadan mahrum etmeginin ideýanyna gabat geldi. Madrid bu kararını Kataloniyanın regional parlamentinin öz kararsızlygyny ıglan eden soň çykardy. 27 oktyabrda müňlerçe adam Kataloniyanın parlamentinin regionyň Ispaniýadan bölünmegi önçe geçiren ses berişliginiň ideýany kararsızlygy goldap çykyş edipdi. Regional parlamentiň ses berişi Eşliginin ideyanı İspanyanın senatı Madrid'in Kataloniyanı öz gözökçülüğüne almağı uğrunda ses verdi. Bu karar 214 ses bilen goldandı, 47 ses karşı çıktı. Azerbaycanın paytaxtı Baku'da opozisiyanın goramaçılığında geçirilen korrupsiya karşı protest çıkışına yüzler çadım katnaştı. 28. oktyabrda talınçılığı yok şığarısında geçirilen bu aksiyanı Azerbaycanın opozisyon güçlerini öz için alayan demokratik güçlerin milli geniş adlı topar goramalaştırdı. Milli Front Partiyasının Halk Demokratik Partiyasının Milli Devletçilik Partiyasının ve Musavat Partiyasının Yaşlar Goramasının Musulman Bileleşiginin ve Nida adlı hareketin aktivistleri yürüyüşe gatnaştylar. Bakuwyň Meksul stadionunda geçirilen bu aksiýa häkimetler tarapyndan ruhsat berildi. Polisiýa protest aksiýasyna 1000 çemesi adamyň gatnaşanlygyny aýtdy. Opozisiýon aktivistler bu sanyň hat ýokary bolanlygyny habar berdiler. Protestçiler korrupsiýanyň soňuna çykyň we siýasy tutsaklara azatlyk ýaly şygarlary öňe sürdiler. Pakistanyň polisiýasy Peşawar şäherinde ýaraglı adamlaryň ýokary ödepli owgan resmiýetine ogurlandygyny habar berdi. Polisiýanyň aýtmagyna görä Awganistanyň Gündoğur Kunar vilayatynyň häkiminiň orunbasary Muhammad Nabi Ahmadi 27 oktýabrda ogurlanypdyr. Polisiýanyň baş resmiýeti Muhammad Sajjad Hanyň Frans Press agentligine aýtmagyna görä Ahmadi Peşawaryň Dabgari etrafynda bolan wagtynda ýaraglı adamlar ony ulaga salyp alyp gidipdir. Bu hüjümiň jogapkärçiligini hiç bir topar öz üstüne almady. Pakistanyň Awganistan bilen serhedini golaýynda ýerleşýän Peşawar uzak wagtyň dowamında söwüşçüleriň aktiw hereketleriniň merkezi şeýlede gaçakçylygyň we neşe söwdegärleriniň transport çatdyrygy bolmagyny galýar. Bu soňky wakanyň Pakistanyň we Awganistanyň özara gatnaşyklarynyň yaramazlaşmagyna sebäp bolmagy ihtimal. Awganistan Pakistany Awgan Talibanynyň liderlerini gizlemekde aýplaýar. Islamabad muny ret edýär. Somalinin paytaxtı Mogadishu'da canının geçen hücumçinin mehmanxananın qoloyunda içi bombalı yük ulağını partlatmağı zərarlı adından 23 adam vefat oldu və 30-dan qovraq adam yaralandı. Al-Qaida bilan bağlı Al-Shabab adlı topar 28-ci oktyabrda bolan bu partlamanın jogapkärçiligini öz üstünə aldı və öz söwüşçülərinin mehmanxananın içində bolanlığını aytdı. Polisiyanın resmi kapitan Muhammed Hussein polisiyanın Nasa Hablod adlı mehmanxananın yuqurqı qatında izlenen hücumçiler bilen söwüşen wagtynda binada 20 çemesi adamyň şol sanda hökümet resmiýetleriniň gabawda galanlygyny habar berdi. Mehmanhana prezidentiň köşkünün golaýynda ýerleşýär. Bu waka Mogadishu şäheriniň köp adamly köçesinde 350 çemesi adamyň ölümine sebäp bolan partlamanyň ideýany emele geldi. Hormatly radio dinleýijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.